izmūžam bērnu stēgāju, tagad es bērnu dabūju nozītas pats rakākais, jo operācija bija atgrinās.
Andrejs Viesturs-Seleckis prot pasmaidīt, un ne jau par bārdu mēs īstenībā runājam, satikušies Rīgas Austrumu slimnīcas Latvijas onkoloģijas centrā. Pēc starterapijas runāšana vīram viegli nevedas. Tuskas dēļ balss izklausās samocīta, taču labi, ka balss ir. Andreja Viesturu pacienta stāsts šajā slimnīcā sākās pirms pāris mēnešiem.
Nu, tāda sajūta, kad zivs ēdis, nu, kaut kāds kaklā kaut kas kašādas laika un tā.
Tādi bijuši pirmie simptomi, un par laimi viņš uzreiz devies uz izmeklējumiem. Atklājās balsenes audzējs. To apstiprināja arī Latvijas onkoloģijas centra galvas un kaklu ķirurģijas nodaļas vadītājs Juris Tārs.
Un tad mēs rūpīgi izmeklējot un apskatot, secinājam, ka tas audzējs viņam atrodas nevis balsenes iekšpusē, bet balsenes ārpusē, kur sākās barības vads. Un tā ir tāda grūti apskatām lokalizāciju un arī grūti ārstējām lokalizāciju.
Ārstu konsilija laikā tika izstrādāts 67 gadus vecā pacienta ārstēšanai labākais plāns. Tajā teica, ka ar mikroķirurgiem, kur arī bija klāt konsilijā, onkoķirurgi sadarbojas jau vismaz 7 gadus. Šoreiz viņi kopā izšķīrās par diezgan unikālu operāciju. Turpina dakteris Tārs.
Izņemt balsens mugurējo daļu kopējā raudzēji, un visu to rekonstruēt ar mikroaskalāru lēveru, atjaunojot tātad visas balsens un funkcijas. Tas būtu balss funkcija, rīšanas funkcija un elpošanas funkcija. Ja šāda operācija nevar izdarīt, tad, diemžēl, jāņem ir ārā visa balsena. Tādā gadījumā slimnieks visu mūžu elpo caur saucamo trahiostomu un nevar nemaz parunāt.
Mikroķirurgs Kalvis Pasters norāda, ka bieži vien balsenes audzējs strauji attīstās un ieauga apkārtējos audos, tāpēc arī, diemžēl, biežākā ārstēšana bijusi balsenes izņemšana. Taču, kā jau pasvītroja dakteris Tārs, tā ir invaliditāti radoša operācija.
Un ja mēs barības veiksmīgi rekonstruējam jau vairākus gadus, tad balsenes rekonstrukcijas mēs līdz šim netaisījām. Jā. Un šim pacientam, ja var teikt, tas veiksmes moments tā visā lielajā nelaimē bija tāds, ka tas audzējs bija lokalizēts tādā vietā, ko varējām mēs rekonstruēt. Ja.
Mikroķirurgs Pasters stāsta, tā kā audzējs atradās balsenes mugurējā sienā, to varēja izņemt saglabājot balssaites. Operācija ilga aptuveni 8-10 stundas.
Tiek rekonstruēta balsenes mugurējā siena, lai, ja tie audi piedzītu, viņiem tiek atjaunot asinsrite. Tā ir gara operācija, ja, bet rezultātā pacients izrakstoties jau mums normāli runāja. Un tā balss bija tāda, ka tiešām var saprast, nav tā, ka reizēm, ka mums ir pacienti, kamēr iemācās runāt, paiet laiks, ja, bet viņš tiešām mums ļoti žiperīgi.
Izņemot audzēju rokā vai kājā, mikroķirurgiem defektu izoperēto vietu noslēgt nav grūti, taču galvai un kaklam rezerves audu ir maz, skaidro Pasters. Tāpēc audu jāpārstāda no citas vietas. Rekonstruējot barības vadu, pārstāda anatomiski līdzīgu struktūru zarnas daļu, taču atjaunojot balseni, pārstādīja audus no apakšdelma.
Vienkāršot sakot, āda ir līdzīga ļoti pēc struktūras. Un, piemēram, mutes audzējas, kad mēs veicam rekonstrukciju pārstādot ādu, apsiņot, ja? Viņa ar laiku transformējās un izstās kā gļotāda. Ja? Dieviņš ir padomājis par šo lietu, un tas orgāns pārstādītais pielāgojas jaunajai situācijai.
Andrejam Viesturam roka ir joprojām aptīta.
Nu, un tad tas cauru viņš vienākam izdzīst, atzīst man.
Viņš saka, smagākā bijusi ne operācija, bet gan atvesļošanās laiks. Piemēram, ēšana sākumā bijusi pavisam citādāka, un piemēram, pirmās 4 dienas balss bija pilnībā pazudusi.
Un vispār nevar parunāt, bērni pie manis nāca, man 5 bērni. Es rakstīju zīmītes, ko man vajag, es vispār parunāt nevaru, ja tikai mutu var klusināt, nav balss. Es domāju, nu tā, būs mērs mājā, tiec klusēs kā laiku. Nu, bet pēc tam, pēc kādām 4 dienām ved uz pārsiešanu, un tad, ko viņi darīja, nedarīja, izņem kaut kādu bleķu sunu no Rīgas ārā, un pēkšņi es sāku runāt. Normāli runāt, un nu, prieki bija neaprakstām, protams.
Tāpat arī bijis liels vājums, cenšoties iet, kājas likušās ļenganas un galvā bijis karuselis.
Bet, nu, lēnām un mierīgi nesteidzoties, viss bija kārtībā, un nu, tagad balss ir atgūta. Nu, vienīgi, es cerēju, ka tā starošana man nebūtu, bet viņš pateica, droši paliks nedroši.
Kad būs iziet staroterapijas kurs visticamāk, balss izklausīsies tādu pati kā iepriekš, jo tūska būs nogājusi. Ārsti par operācijas rezultātiem priecājas. Agrāk, kad šādas operācijas multidisciplinārā ārstu sadarbībā nebija iespējamas, pacientu dzīves kvalitāte bija zema, atzīst dakteris Juris Tārs. Taču tagad aptuveni 40% pacientu dzīvo pēc operācijas 5 gadus un ilgāk, un tā mēs pietuvojamies pasaules līmenim. Agrāk tāda bija tikai 10% pacientu. Laura Dzērve, Latvijas Radio.